Vi ste uz SBS na srpskom. Pronađite još interesantnih priloga na sbs.com.au/serbian. Slušate SBS na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. U Srbiji su mnogi fakulteti bili blokirani od strane studenata tokom protesta protiv korupcije, ali je u okviru Univerziteta u Nišu prvi bio blokiran Filozofski fakultet. Povodom 6 mjeseci od ovog čina studenti su obeležili taj jubilej protestima prošlog vikenda uz prisustvo veterana, profesora i građana. Međutim, kako javlja naš saradnik Nikola Doderović, tog istog dana je na Niškoj tvrđavi bio istaknut transparent "Bolje ćaci nego naci" sa kukastim krstom i pod naslovom "Ne damo Niš", koji je izazvao burnu reakciju od strane javnosti. Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović je osudio ovaj čin i istakao da je takva poruka mržnje uvreda i sramota za grad, apropo činjenice da se na kilometar od Niške tvrđave nalazi nekadašnji logor Crveni krst, sada memorijalni kompleks 12. februar, u kom je ubijeno između 5 i 12 hiljada ljudi, Srba, Jevreja i Roma. Da čujemo izveštaj Nikole Doterovića.
Na vrhu glavne kapije Niške tvrđave bio je istaknut transparent "Bolje ćaci nego naci" sa kukastim krstom koji nije bio precrtan. Ovo je izazvalo negativnu reakciju građana, studenata, ali i pripadnika opozicionih političkih partija. Prilaz vrhu glavne kapije Niške tvrđave je uvijek bio prohodan. Ovog puta sam prilaz transparentu je bio blokiran ogradama, koje su kasnije bile uklonjene. Transparent je bio uklonjen od strane niških člana opozicionih partija i studenata, koji su osudili ovaj čin. Navodilo se i kako je ovo prvi put posle Drugog svjetskog rata da je kukasti krst bio istaknut na tvrđavi. Ove paroli je prethodio incident koji se dogodio u studentskom gradu u Beogradu dan pre. Napadnut je Miloš Pavlović, istaknuti student grupe, studenti koji žele da uče, i njegovi prijatelji. Privedeno je nekoliko lica pod sumnjom da su im naneli telesne povrede. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je osudio ove napade i tokom prijema Pavlovića izgovorio prethodno navedenu parolu "Bolje ćaci nego naci". Dan kasnije istaknuta je i na Niškoj tvrđavi sa neprecrtanim kukastim krstom, ali i u Beogradu kao veliki transparent blizu Narodne skupštine. Izraz ćaci je popularizovan od strane studenata i korišćen je često kako bi se oslavljavali pripadnici Srpske napredne stranke. Samo poreklo izraza je nastalo nakon pogrešno napisanog grafita ispred Jovine gimnazije u Beogradu, koji je glasio "ćaci u školu" umjesto "đaci u školu". Pripadnici Srpske napredne stranke su na određene načine pokušali da preuzmu ovaj izraz i da iskažu da su ponosni što su oslavljeni na ovaj način kroz brojne promo materijale kao što su majice ili bedževi. U Nišu je 6. juna bio organizovan protest studenata u 18 sati povodom 6 mjeseci od blokade Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Početna tačka ovog protesta je bila ulica Ćirila i Metodija, gdje se nalazi ovaj fakultet. Na ovoj lokaciji su im se pridružila 4 zbora građana, govorili su studenti ovog fakulteta o tome šta su prošli i kako su izdržali ovaj period. Nakon 19 sati su se studenti i građani uputili ka Mostu mladosti, gdje su blokirali kružni tok na 1 sat. Na čelu kolone je bila istaknuta šetalica sa parolom "pola godina kasnije, ruke su još krvavije", a uz redare bili su prisutni i ratni veterani koji su im pružili podršku bezbednosti. Buka je bila konstantna, a većina istaknutih zastava su činile srpske zastave, zastave fakulteta i zastava Niša. U 20 sati su najavili da su za građane spremili iznenađenje, upućujući se ka zgradi Univerziteta u Nišu, koja je više od 2 nedjelje blokirana. Na putu ka ovoj instituciji sa zida Niške tvrđave bio je spušten transparent "hoćemo izbore", dok su učesnici protesta uzvikivali nekoliko sličnih parola. "Hoćemo izbore! Hoćemo izbore! Izbori! Izbori! Izbori!" Ispred zgrade univerziteta, osim brojnih parola i buke, studenti su prikazali prethodno uklonjeni transparent "bolje ćaci nego naci". simbol kukastog krsta je precrtan crvenom farbom i drugim antifašističkim izrazima. Nakon ovog, protest je zvanično okončan za SBS Nikola Dodervić.
Dajte like, podelite, komentarišite, pratite SBS Serbian Facebook profil.